halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroortu bandhegaystayaal dhammaantiinba waa subax khamiisa bisha abriil waa 18 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
ujeedada mucafka in laga dhiga ka dambaysa waxa weeye tacadigii dhacay iyo dhibaatadii meeshaa lagu geysan jiray ee waqtigaas soo martay si ayna mar labaad u dhicin in ummadda iyo dadka jenereeshinada soo socday iyo maaragtay jiilka soo socda ee dambe a u noqoto taarikhiyan ilan la arrinta noocaasa dhacday la yidhaahdo oo sidaana arrintaas mar dambe ayna u dhicin loo sameeyo.
wasiirka warfaafinta ee gobolka soomaalida itoobiya cabdilaahi mawliid oo ka waramaya xabsigii loo yaqaanay jeel ogaadeen oo loo bedelayo goob mutxaf ah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka dalka turkiga oo si rasmi ah ula wareegay maamulka magaalada istanbul.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xeerilaaliyaha guud ee wasaaradda cadaaladda maraykanka islamarkaana ah wasiirka wasaaradda william barr iyo ku-xigeenkiisa rod rosenstein ayaa saaka jeedin doona khudbad ku aadan warbixin dhowaanahanba la sugayay iyada oo dhammaystiran ama faahfaahsan ee dibibaaraha gaarka ah rubad marra in lala wadaago aqalka maraykanka ee sharci dejiyaasha. waa warbixinta dibibaarahaasi uu muddada dheer soo diyaarinayay, sidaasi waxaa shaaciyay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka. warbixintan oo laga soo saaray waxaa wixii la isla meel dhigi karo oo ilaa iyo loogu talagalay in laga ilaaliyo wax allaale wixii khasaare u keeni kara madaxweynaha maraykanka ayaa waxaa lasoo bandhigayaa 11 subaxnimo ilaa iyo 12 duhurnimo inta u dhexaysa amase 5 saac ilaa 6 saac. hase ahaatee xildhibaanada dimuqraadiyiinta ayaa dhaliilaya iclaaminta wasaaradda cadaaladda maraykanka iyagoo wasiirka ahna xeerilaaliyaha guud in uu isku dayeeyo marin habaabin ku eedeynayo warbixinta uu khudbadda kasoo horumarinayo isaga oo aan weli shaacin warbixintii oo dhammaystiran.
kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal cusub oo nooca lahaga ah. warkan ayaa waxaa shaaciyay warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi iyada oo ku tilmaantay tallaabo muhiim ah oo muujinaysa awoodda milatariga ee dalkaasi. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa si toos ah u maamulayay tijaabadan sida ay wakaaladda wararka ee dalkaasi sheegtay. wakaaladdu si cad uma sheegin nooca hubka la tijaabiyey ahaa, laakiin erayada ay adeegsatay ayaa laga fahmi karaa in loola jeedo gantaalada ridada dheer. saraakiil ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku ay ka warqabto tijaabadan, laakiin saraakiisha ayaanan faahfaahin dheeraada ka bixin. kuuriyada waqooyi ayaa muddo sannad ah, gaar ahaan intii ka dambeysay markii wadahadalka ay la bilowday dowladda Maraykanka, aan tijaabin gantaalo amaba hubka nukliyeerka.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. dowladda gobolka soomaalida ee itoobiya ayaa go-aan ku gaartay in madxaf laga dhigo xabsigii hore ee loo yaqaanay jeel ogaadeen ee magaalada Jigjiga. haddaba ibraahim xasan daanduray ayaa arrintaasi iyo xaaladda xabsiga ee xilligan waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta gobolka soomaalida cabdulaahi mawliid.
saad ogsoon tahay dalka walaal waxaa ka dhacay isbedel oo shacabku ay maaragtay ku dalbanayaan in isbedel uu ka dhaco wadanka guud ayaa ka dhacay deegaankayna lamida isbedelkaasoo kale ka dhacay. markuu isbedelkaasi dhacay xukuumadda cusub ay timid deegaanka hadda haysaa ayaa waxaa u olin wareeye la qaaday waa in dad dhammaan xabsiga laga sii daayo dadka ku xidhan ee u xidhan arrimaha maaragtay la xidhiida mabaadida ay aaminsan yihiin iyo siyaasadeed. taas iyadoo laga duuliyay markii dadkaas meelahaas waxay ahayd meel aada tacaddi u bada fara badan laga geysto oo lagu geysto dadka shacabka ee deegaanka maarata noocyadiisa kala duwan ad kolley idaacada aad ka aragteen maha noqotota deegaanka laftigeeda
waa gartay marka maxaabiista xabsiga ku jirtay maxaa u qorshaysan hadda
walaal waa la siidaya maxaabiista waqtiga ku jirtay sidii doonaa sidii hawadu xidhnaadaan noocyo kaloo siyaasadeed ha loo xido waxay ku jiray maxaabiista inta badan waa la sii daayay oo waxa weye wax ku hadhay ma jiro meesha waa la faaruqiyay hadda dadku way tagaan waa lasoo maarata qoloki dadka lagu ciqaabi jiray iyo meelihii ciqaab dadka lagu sameyn jiray dhammaan waa la tagaa oo lasoo booqdaa
wasiir maxaabiista aad xabsiga ka sii dayseen maxaa idinkaaga qorshaysan
walaal dhammaan maxaabiista la sii daayay nin walba hawlihiisii iyo hawshii uu ku jiray buu galay waad ogsoon tahay maxaabiista noocyo badan bay isku jireen dad noocyo badan oo bulshada ka kala kooban bay ahaayeen nin walba shaqadiisii iyo hawshii uu haystay uu ku toosay iyo hareerkiisii uu tegay oo taas iyada waa la dhameeyey waqti horaa la dhameeyey dad baaba hadda maaratay mas-uuliyiin dowladda ku jira kamid a dadkii meesha altacaadiga lagu geysan jiray oo maaratay wasiiraha kamid a wasiir ku-xigeenaha kamid a marka waxa weye dadkaas iyagu orrey saas ahayd marka meesha waxaa loogu talagalay inay noqoto mustaqbalka meel museum a taas oo loogu talagalay
waxaan maqalay in madxaf aad ka dhigaysaan xabsiga waa maxay ujeedada taas ka dambeysa wasiir
ujeedada mudxafka in laga dhiga ka dambeysa waxa weeye tacadigii dhacay iyo dhibaatadii meeshaa lagu geysan jiray waqtigaa soo martay si ayna mar labaad u dhicin in ummadda iyo dadka generationada soo socday iyo maaratay jiilka soo socda ee dambe ay u noqoto taarikhiyan in lema arrinta noocaasa dhacday la yidhaahdo oo sidaana arrintaas mar dambe ayna u dhicin loo sameeyo
marka marka ma noqon doontaa meel albaabada aad u furtaan oo dadku ay soo booqdaan
haddayba u furan tahay oo dadku booqdaan subax walba waa la tagaa haddaan kula hadlay furan tahay subax walba waa la tagaa oo lasoo booqdaa lasoo eega qololkii dadka lagu tacadiyo lagu geysan jiray dhammaan cid walba waa la tagaa oo lasoo booqdaa
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi mawliid oo ah wasiirka warfaafinta ee gobolka soomaalida ethoobiya
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a gobolka ohio ee dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada columbus waxaa ka bilowday ciyaarihii sannadlaha ahaa ee kubadda cagta ee soomaalida waqooyiga america haddaba wariyaha v o e da maxamuud mascade oo halkaasi ku sugan ayaa goor dhoweyd waxa uu waraysi la yeeshay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada bashiir geele waraysigiina waxa u dhacay sidan
halkan aan ku suganahay waa garoomada dadan ee lagu qabto ciyaaraha kubadda cagta ee soomaalida ku dhaqan waddanka maraykanka iyo kanada oo sanad kasta xilligan oo kale koobkani uu halkan ka dhaco islamarkaasina kooxo aad u fara badan ay ka soo qayb galaan waxaa ila jooga hadda guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee tartankan oo aan jeclahay sanadkan iyo waxa uu kaga duwanyahay sanadihii hore iyo kooxaha ka soo qaybgalay iyo dabcan waxyaabaha laga filayo ugu dambaynta in uu ila wadaago bashiir geele waa madaxa guddiga qabanqaabada ee bashiir marka ugu horeysa waxaad iga warantaa sanadkii 19aad ayaad qabanaysaan ee tartankan muddo ayaad soo dhigayseen kooxo fara badan oo gobollada dalka ka imaanayay ayaana ka soo qaybgalayay sanadkan muxuu sanadadii hore kaga duwan yahay
waa mahadsan tahay mascade iyo maaragtay v o a da oo sanad walba nagala soo qayb gala ciyaarahan sanadlaha ah lagu qabto magaalada columbus ee gobolka ohio magaceedu yahay columbus indoor soccer cup aad iyo aad u mahadsantihiin run ahaantii sanadkan wuxuu sanadihii hore ugu duwan yahay ciyaarahan ilaa waagii la bilaabay waxaa lagu bilaabay afar kooxood ayaa lagu bilaabay wuu koray oo 8 noqday 12 noqday 16 noqday sanadkan wuxuu sanadadii hore ugu duwan yahay in uu noqday 20 kooxood oo ka kala imaanaysa waqooyiga america canada iyo maraykanka marka dhallinyaro aad u tiro badan ayaa waxay heshay sanadkan inay ka soo qayb galaan janis run ahaantii ayadko oo sugayay wax badan kasoo qaybgalada koobkan ay ka soo qayb galeen
tartanku arbac uu furmay axadna uu soo gabagaboobayaa gurubyana waad u kala qaybiseen muddadaa koobana intaa la eg sidee baad 20 kooxood u ciyaarsiinaysaan
alxamdulilah waad mahadsantaha mascade horta sidii aad hore u sheegtay waxaan ku ciyaaraynaa garoomada dadan waxaan haysanaa laba garoon ayaan haysanaa labadaas garoon koox walba maalinta arbacada waxay ciyaari doontaa laba geim maalinta khamiistana laba geim jimcadana koox walba waxay ciyaari doontaa geimkood u haray sabtida quarter finalka iyo semifinalka ayaa la ciyaari doonaa axaddana waxaa la ciyaari doonaa finalka ayagoo intaasi ay daba socdaan ciyaaro kaleeto run ahaantii garab socda ciyaarahan
yani marka macnaheedu bilmatalan maalintiiba kulamo badan ayaa dhacaya oo subaxdii ilaa habeenkiibaa la ciyaaraya ma sidaaba
ha ilaa iyo 8 saac ayaan maanta oo kale garoonka joogaynaa barito sidoo kale 8 saac oo barito khamiistan 8 saac ayaan joogeynaa. Maalinta ugu xoogaa qafiifsan waa maalinta jimcada.
Tartanka sidoo kale waxaan arkay in lagu soo kordhiyey kooxa da'yara oo ay kasoo qayb galay meelo kala gedisan aad ka keenteen oo da'doodu ay ka hooseyso 15 sano xabaa noocaas. Kooxahaasi sidee ku soo xushaan iyaga?
Run ahaantii waxaan aad maaragtay xoog u saaraynaa sanadadan iyo sanadada soo socda in la dhiso aasaas looga bedelayo maaragtay sportiga Soomaaliyeed sidii loo soo saari lahaa dhalinyaro badan oo waxtara oo ka qayb gasha xulalka Mareykanka ama maaragtay kooxaha caalamiga ee ka dhisan waddankan. Taas daraaddeed ayaa waxaan aad xoog u saarnay in aan soo saarno kuujash badan oo maaragtay tababara ciyaartooyda yaryarka ah ayagoo u diyaarinaya sidii levelka kuxiga ee marka ama high schoolka ahaado ama collegeka ahaado ugu diyaarin lahaayeen sidii markaas ay u tagto easy ay ugu noqoto ugu fududaato sidii maaragtay loo arki lahaa. Maxaa yeelay aragtida koowaad ayaa wax walba ah.
Caruurta marka iyagu tartan kasoo qaybgalaysa meeqa kooxood ay ka koobayeen?
Sanadkan 6 kooxood ayaa kasoo qayb galaysa, ku kala imaanaya magaalada Minneapolis, Atlanta, Maine, Ohio iyo Toronto.
Bashiir, waxaa jirta gobolkan Ohio, khaasatan magaalada Columbus oo Soomaalidu degan tahay, waxaa inta badan ka dhaca dilal ay dhalinyarada Soomaaliyeed isweeraraan isuna geystaan. Dad badan oo gobolkan degan waxa ay koobkan aad qabataan ku eedeeyaan in uu qayb ka yahay waxyaabaha keena in dhalinyaradu ay halkan yimaadaan weeraro noocaasina ay dhacaan. Dadka aragtida noocaasa qaba maxaad ku leedahay? Tan kale, miyay jirtaa in dhalinyarada koobkan u timaada ay qaralaasaa qayb ka qaataan?
Run ahaantii waxaa moodaa dadka fikradahaas oo kala bixinaya dad aan la socon koobkan iyo waxa uu ku fadhiyo qiimaha uu ku fadhiyo inaysan ahayn xaqiiqdii. Anigu ciyaartooy ayaan ahaa markii koobkan la bilaabayey, nin aad u yara ahaa u da'yar, ciyaartooydii lagu bilaabayaan koobkan ka mid ahaa xaafadda aan deganaa iyo maaragtay markaas xaaladda aan ku jiray hadduusan ama koobkan ahaan lahayn ama maaragtay waxyaalaha la midka tartamada noocan oo kaleeta aysan ahaan lahayn. Run ahaantii anigu qofka aniga maanta ahay ma ahaan lahayn. Waxaa intaas dheer in dhalinyarada Soomaaliyeed ee meeshan timaada dhaqaale badan inay soo geliyaan magaaladan. Waxaa intaas dheer 6 bilood ee ugu dambeysay nin walba isagoo magaaladiisa jooga wax kale iska daaya xataa cuntada isaga uu cunayo inuu run ahaantii u cabirnaa si markuu meeshan u yimaado uu ragga ficiisa ula tartamo. Marka I think fikrado noocaas oo kaleeta dhalinyarada Soomaaliyeed ee meeshan timaada waxaan dhaqaalo iyo wanaag ahayn kuma soo kordhiyaan magaalo ahaan, shaqsi ahaanna iyakuna ahaana waxaan waqtigooda in la xakameeyo ahaan kuma soo kordhiyo.
Dhalinyarada halkan aad isugu keentaan banooniga aad ciyaarsiinaysaan, kaalin intee la'eg bay ka qaadan kartaa amaba banooniga loogu adeegsan karaa in lagu joojiyo qalaasaha iyo weerarada dhalinyarada ka dhex dhaca?
Run ahaantii wax aad u weyn ayay ka qayb qaadanaysaa. Maxaa yeelay ninka dhalinyarada uu meeshan yimaada dadka maanta halkan uu ku barto barito magaalada, markaas dhalinyarada halkan uu ku barto magaalada ay degayn markuu tegayo, qofka ugu horreeya oo xiriir uu la sameynayo uu wacayo oo u sheegayo inay soo socdaan run ahaantii waa dhalinyarada banooniga ku barta. Aniga shaqsi ahaanteeda Bashiir ahaan dadka ugu horreeya oo magaalooyin kale markaan tago aan waco ama aan la xiriiro ama aan aniga comfortable aan ku ahay waa dadka saaxiibadii ee banooniga aan ku barta. Marka banoonigu mushtabaca isdhexgalka iyo maaragtay in qofka dhalinyarada ah laga dhiso dabeecad ahaan inuu wax meelo badan wax ka fiiriyo ayuu wax aad u weyn uga geystaa qofka shaqsiyadiisiina waa dhisaa. Run ahaantii qofka bini aadamkaana waxaa waaye dad badan oo saaxiibo u yeelaa. Marka banoonigu waa banoonig wax fiican, waddan waxaan ku soo kornay qofka banooniga hadduu ciyaaro run ahaantii dee waalidiintiis ay dhib badan u geysan jireen. Marka meeshaana waxaad garanaysaa inuu sportiga fiican yahay, waalidiinta lacagta leh 80% ciyaar ciyaalkooda inay ka qayb geliyaan sportiyada kala duwan ee Mareykanka laga ciyaaro.
Bashiir Geelle oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaaraha sanadlaha ee kubadda cagta Soomaalida Waqooyiga Amerika ee lagu qabto gobolka Ohio oo u warramay wariyaha V Weda Maxamuud Masade.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. barnaamijkaasi bandhigga v o a waxaad ku maqli doontaan idaacadeena galabta iyo caawa. toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay kacdoonada soo cusboonaaday ee dalalka carabta, kuwaasi oo galaaftay madaxweynayaashii dalalka aljeeriya iyo suudan.
waa tahay mahadsanid xuseen. dhegeystayaal, musharaxa mucaaradka dalka turkiga ee u tartamayay duqa magaalada ugu weyn dalkaasi ee istanbul, ikram imamoglu, ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii natiijada lagu muransanaa, isaga oo si rasmi ah ula wareegay maamulka magaalada. haddaba qadka telefoonka ee magaalada torono ayaa waxaan kula xiriiray maxamed xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha turkiga kuna sugan dalka kanada.
walaale, doorashooyinkii magaalooyinka dowladaha hoose ee waddanka turkiga sidaan ogsoonayn waxay soo idlaadeen muddo laga joogo 2 toddobaad aakhirkii bishii march, gaar ahaan magaalada istanbul oo ahayd magaalada ugu muhiimsan doorashada ayaa waxaa dood ka keenay natiijadii ka dhalatay xisbiga talada haya ee AK Party. Taas ayaa keentay in markaa dib loo tiriyo codadkii magaalada.
Dabcan waqti bay qaadatay, waa la tiriyey, waxaana la siiyey inay ku guuleysteen mucaaradka duqa magaalada istanbul. muhiimad intee le-eg bay leedahay arrintaas?
walaal, aad bay muhiimad u leedahay magaalada istanbul. Turkidu waxa ay aada u dhahaan halays ah ninkii istanbul ku guuleysta ayaa doorashada madaxtinimada iyo waddankaba awood ku leh. Waa magaalo ay ku nool yihiin ka codayaan dad 16 million lagu qiyaaso. doorashada hadda u dambeysana waxaa elijibal u ahaa inay codeeyaan in ka badan 11 million. marka taasaa keenaysa muhiimadda inay labada xisbi, xisbiga CHP iyo xisbiga AK Party ay ku murmaan cidda guusha raacday. sidaan ogsoonahayna codad aad u yar ayaa lagu kala raayay baa furan karaa. marka taasaa keentay inay maaragtay ay arrintu muran ka dhaldhaliso.
waqti dheer ayay xisbiga madaxweyne Erdogan AKP uu gacanta ku hayay magaaladaasi, marka in ay ku loolamaan oo ay diidaan natiijadii markii hore soo baxday, waxaa u sababaha leedahay arrintaad carabka ku dhufatay ee ah cidda halkan ku guuleysato ayaa aakhirkana dowladnimada hogaaminaysa?
ha, waa sidaa sheegtay. sidaan ogsoonahay waddanka Turkiga 25 sano waxaa magaalada mayor ka ahaa ama soo hayay talada haya. 1994 madaxweyne Erdogan uu ka degay ilaa iyo iminka waxaa soo hayay oo hogaaminayay xisbiga talada haya ee AK Party. marka guuldarada AK Party waa guuldarro aada ugu xanuun badan. sidaan ogsoonahay waxaa soo socota doorashadii madaxtinimada oo iyaduna dhici doonta 2023. AK Party waxa uu geli doonaa markii u horreysay 25 sano doorasho madaxtinimo isagoon haysan madaxtinimada magaalada Istanbul. marka taa laftigeeda muhiimad ayay u leedahay mucaaradka.
sawir naga sii Istanbul, sida ay muhiimadda ay leedahay doorashada markii laga taga tirada dadka ku nool, maxaa kale oo saameyn ayay leedahay?
waxyaalo badan baa saameynaya. waa ishii dhaqaalaha ee waddanka, waa wajahada koowaad ee waddanka lagu soo galo. waa magaalo muujinaysa xadaarada dhaqan ahaaneed iyo midda dhaqaale iyo midda diimeed ee waddanka Turkigu. runtii waxa ay muhiim u tahay dhammaan wadamada danaya arrimaha Turkiga oo dhan, oo aada isha ugu haya runtii magaaladaas cidda ay noqon doonto inay hogaamiso.
marka laga tago tartanka loogu jiray magaalada oo hadda mucaaradka gacanta u gashay, bal waxaad sawir naga siisaa xisbiyadu mabaadidooda iyo waxa ay sanadkan ku howlgaleen, siday u kala duwan yihiin iyo waxay ku howlgaleen?
waa su-aal muhiima jaamac. xisbiyada xisbiga AK Party oo isbahaysi la samaysanaya xisbiga qawmiga ah la yiraahdo mehete, waxay doorashada ku galeen xilli iyadoo dhaqaalaha waddanku aada u leecayo. xiisadaha muhaajiriinta ama qaxootiga Siriyaanka ay la ciciireyso magaaladu, iyo iyadoo lacagtii waddanka Turkigu ay hoos u dhacday, dhanka kale xisbiga CHP ee calmaaniga ah aasaasay madaxweynihii wadanka ama aasaasiyi jamhuuriyadda Turkiga Ataturk waxa ay xisbi iyagoon isbahaysi la sameysteen xisbi kale oo maaragtay dhankooda u janjeero oo la dhaho Good Body. Marka runtii ololaha qaabkaasa loo galay, laakiin waxa kala gidisnayd oo la oran karaa guusha waxaa soo dhaweysay JHB ama xisbiga CHP-ga dadka la keenay ee tartamahayay. Waxaa xusid mudan xisbiga AK Party inuu labada magaalada ugu weyn wadanka inuu soo diray laba nin oo runtii aan magaalada kasoo jeedin, halka xisbiga JHB ama xisbiga mucaaradka ahi uu keenay laba nin oo degmooyin ka mid a isla magaalooyinka Maya kastoo ahaa marar horena usoo tartamay la qabashada xilka gudoomiyaha labada magaalo ee Ankara iyo Istanbul.
Waxaad carabka ku dhufatay in ay jiraan qodobada lagu doodayo doorashada ololaha lagu galay ay ka mid tahay arrimaha ajaanibta oo kusoo batay dalka. Dabcan arrinta galbeedka iyo bariga keliya maahane, dunida oo dhan bay hadda yaro gaaraysaa baad isleedahay. Marka laga tago qaxootiga Siriya ee dagaalada kasoo qaxay, yaa kale oo ajaaniba oo Turkiga yimaada oo carabka lagu hayaa?
Runtii waa arrinta muhaajiriinta caalamka iyo qaxootiga nacaybku waa sidaa sheegtay, waa arrin adduunku soo badanaysa. Wadanka Turkigu dad badan oo qowmiyado kala gidisana ayaa ku nool, laakiin qaabkay u nool yihiin iyo ujeedada ayaa ah faktor muhiima marka laga hadlayo inay dadka wadanku ay dhacaan ama ay ka didaan. Muhimada Siriyaanka looga didayo waxaa kow ka ah shaqooyinkii oo ay aada ugu ciririyeen dadka Turkida ah, laakiin waxaa xusid mudan inay ku nool yihiin wadamo badan, dad badan oo kasoo jeeda wadamada Balkaniska lasu yiraahdo, sidoo kale dad ka yimaada Iraq iyo qowmiyada yar oo Afrika wadamo ay ka mid yihiin ka yimaada.
Soomaalidu kuma jiraan marka dadka laga biyadiitay?
Soomaalidu kuma jiraan, iyo guud ahaanba Afrikaanku kuma jiraan dadka laga didsan yahay, maadaama aanay shaqooyin muuqda ama shaqooyin xafiiseed aanay qaban, balse ay Soomaalidu ganacsiga iyo waxbarashada iyo dhinacyadaas ayay u badan yihiin.
Aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Turkiga oo ku sugan dalka Kanada. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Jaamac Buule Jaamac, halkaad nagala socotaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna aan ka codsado Jaamac Buule Jaamac bal inuu inoo dulmaro qodobada u door koroon wararka ciyaaraha caalamka.
Waa tahay Xuseen, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaa maanta la soo bandhigay warbixin ku saabsan taageerada ay kala haystaan kooxaha caalamiga ah ee caalamka loogu jecel yahay, inta badanna kuwa reer Yuruba. Kooxahaasi kubadda cagta ayaa waxaa la sheegay in ay ugu horeyso kooxda aan iraahde dalka Spain, ugu horeyso kooxda Barcelona, oo iyadu aad uga horeyso kooxda kale ee Real Madrid ay ishayaan. Kooxdan reer Catalana ayaa iyadu noqotay midda ugu taageerada badan kooxaha ka dheela horyaalka la yiraahdo La Liga. La Liga balse waxa uu kaga jiraa kaalinta saddexaad horyaalada laga ciyaaro Yurub markii la yiraahdo taageerayaasha sida ay ugu soo baxaan. Ciyaaraha La Liga laga ciyaara ayaa waxaa isku celcelis daawadal 72,781 qof ciyaartiiba. Tiradan ayaa aada uga hooseysa tiradii 2013 ilaa iyo 2018, taas oo ay micnaheedu tahay in ay hoos u dhacday daawashada La Liga oo wixii xilliga loo gaaray aniraade waxa ay aada uga hooseysaa xilligii 2003 ilaa 2013. Tiradan 27,281 waa sanadihii u dhexeeyey 2013 ilaa iyo 2018. Haddaba xagee ayay kasoo noqotay? Waa 29,510 ayay ahaan jirtay. Kooxaha loogu taageerada badan yahay waxaa ugu horeeya kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka. Celcelis waxaa kooxda daawado 80,230, halka Manchester Unitedna ay tahay 75,218. Barcelona ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo 74,876 haysata. Bayern Munchen ee dalka Jarmalka waa 73,781, halka Real Madrid ay kaalinta shanaad ugu jirto 69,822. Waa arrin la yaab leh Xuseenow.
waa tahay aad iyo aad baad jaamac uu umaadsan tahay. Wuxuu ahaa kaasina jaamac buqle jaamac nala socodsiinayay wararkii u dor korona ciyaaraha caalamka. Halka kala socotaana waa v o a. Haatanna aanu ku wada nasano codka fanaaniinta Nuur Daalacay iyo Farxiya Fiska iyo heeskoodii Boholyow.
bayrimaanku adaa adaa ku bardoodamayaa codkii Farxiya Fiska iyo fanaanka Nuur Daalacay. heestaas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadeeda aroornimo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan anigoo ah Jaamac Buule Jaamac dhanka soo saarida waa Mashiid Abikar Cabdulaahi. waxaan idin leenahay Khamiistu haydin wacnaato.